Lucas 7. Herriari egindako hitzaldi hau amaiturik, Jesus Kafarnaumen sartu zen. Bazenan erromatar ehuntari bat, eta honek morroi bat zuen oso maitea. Morroia gaizki zegoen hilzorian. Jesusen berri entzunik, judu buruzagi batzuk bidali zizkion, morroia sendatzera etortzeko erreguaz. Joan ziren Jesusen gana, eta harren eskatu zioten.
Merezi duzuk hori egitea. Maite baitu gure herria eta berak egin digu sinagoga ere.
Jesus berarekin joan zen. Etxera hurbilduxea zela, lagun batzuk bidali zizkion ehuntariak esatera.
Ez hartu nekeri jauna, ni ez bai naiz inor zu nire etxean sartzeko. Horregaitik, ez naiz ausartu neu zuregana joaten, aski duzu hitz bat esatea nire morroia sendatzeko. Neuk ere menpekoa izanagatik soldaduak ditut menpean, eta batari joateko agintzen badiot joan egiten da, besteari etortzeko agindu eta etorri, morroiari zerbait egiteko esan eta hala egiten du.
Hau entzutean, Jesus harritu egin zen hartaz, eta ondoren zetorkion jendearen gana itzulirik esan zuen.
Egia esan, Israelen bertan ere ez dut aurkitu horrelako sinestedunik.
Mandatariek etxera itzultzean sendatua aurkitu zuten morroia. Ondoren, Nain izeneko herri batera joan zen Jesus, bere ikasleak eta jende asko lagun zituela. Herriko sarrerara hurbildu zenean, hildako bat, ama alargun baten seme bakarra zeramaten lur ematera. Herriko jende asko zihoan amarekin. Hau ikustean, errukitu egin zitzaion jauna, eta esan zion.
Ez egin negarrik.
Aurreraturik, hilkutxa ukitu zuen, eta zeramatenak gelditu egin ziren. Orduan esan zuen.
Gazte! Zuri diotzut, jaiki!
Jaiki zen hildakoa, eta izketan hasi, eta Jesusek amari bihurtu zion. Denak beldurrak hartu zituen, eta jainkoa goresten zuten esanez.
Profeta handi bat sortu da gure artean.
Baita ere.
Jainkoa bere herria salbatxera etorri da.
Judea eta inguruko lurralde guztian zabaldu zen gertaera honen berri. Kontatu zioten hau guztia Joani bere ikasleek. Eta hark, ikasletariko biri deiturik, jaunaren gana bidali zituen galdetzera.
Zu altzara etortzekoa, ala besteren baten zain egon behar dugu.
Joan ziren bada, haiek Jesusen gana, eta esan zioten.
Joan Bataiatzaileak bidali gaitu zuri galdetzera. Zu altzara etortzekoa, ala besteren baten zain egon behar dugu.
Une hartan, gaitz eritasun eta espiritu gaiztoak zeuzkan jende asko sendatu zuen Jesusek, eta itxu askori ikusmena itzuli zien. Ondoren, mandatariei erantzun zien.
Zoazte eta esan, Joani ikusi eta entzun duzuena. Itxuek ikusi egiten dute, errenak badabiltza, legendunak garbi gelditzen dira, eta gorrek entzun egiten. Hildakoak piztu egiten dira, eta behartzuei berri ona ematen zaie. Eta zoriontzua sinesteko oztoporik niregan aurkitzen ez duena.
Joanen mandatariek alde egin zutenean, Jesus Joani buruz hitz egiten hasi zitzaion jendeari.
Zer ikustera irten zineten basamortura? Haizeak kulunka darabilen kainabera? Zer ikustera irten zineten bestela? Soineko apainez jantzitako gizona? Jantzi ederrez eta lusuan dabiltzanak errege jauregietan bizi ohi dira? Zer ikustera irten zineten ba? Profetaren bat? Bai noski, eta profeta baino ere handiagoa. Hartaz dago idatzia liburu santuan. Begira, neure mezularia bidaltzen dut zure aurretik. Hark prestatuko dizu aurretik bidea. Egia esan, ez da amaren semerik joan baino handiagorik. Hala ere, jainkoaren erreinuko txikiena ere ura baino handiago da. Joani entzun zion herri osoak, baita zergalariek ere, jainkoak arrazoi zuela aitortu zuten. Haren bataioa hartuz. Fariseu eta legemaisuek ordea utz eragin zioten jainkoak beraientzat zeukan asmoari, espaitzuten Joanen bataioa hartu. Norekin konparatuko dut ba gizaldi honetako jendea, norerantzeko dira. Plazan eseriak dauden mutikoen antzeko dira, honela ari baitzaizkio elkarri. Jo, dizuegu txistua eta zuek dantzarik ez, iletak jo eta zuek negarrik ez. Etorri baita Joan Bataiatzailea, ez jan eta ez edan egiten ez duela, eta burutik egina dagoela diozue. etorri da gizonaren semea jaten eta edaten duela, eta esaten duzue, azetri pasain eta mozkorra, zergalari eta bekatarien laguna. Baina jainkoaren jakinduria zuzena dela aitortzen dute, bera onartzen duten guztiek.
Behin batean, fariseu batek bazkaltzera gonbidatu zuen Jesus. Joan zen bada Jesus fariseuaren etxera, eta mailan jarri zen. Hartan, emakume bat, herrian bekatari bezala ezaguna, Jesus fariseuaren etxean bazkaltzen zela jakinik, bertara joan zen, arzuriko ontzi bat ukendu zeramala. Jesusen atzean, oinen ondoan jarri zen negarrez, eta oinak malkoz bustitzen hasi zitzaion. Gero, ilea xukatu eta musukatuz ukendu zigurtzen zizkion. Hau ikustean, gonbidatu zuen fariseuak bere baitan zioen.
Benetan profeta balitz, jakingo luke zer nolakoa den ukitzen ari zaion emakumea, bekatari alegia.
Jesusek esan zion.
Simon, badut zerbait zuri esateko.
Hark erantzun.
Esadazu maizu.
Diru mailegari batek bi zordun zituen. Batak 500 denario zor zizkion eta besteak 50. Zerez ordaindurik ez zutelarik barkatu egin zien biei. Bietako zeinek izango ote du maiteen?
Simonek erantzun zion.
Gehien barkatu zionak, nik uste.
Jesusek esan zion.
Zuzen diozu.
Eta emakumea gana bihurturik, Simonea esan zion.
Ikusten alduzu emakume hau. Zure etxean sartu naizenean, ez didazu oinak garbitzeko urik eskaini. Honek berriz, malkoz busti dizkit oinak eta bere ileaz xukatu. Zuk ez nauzu musu eman ezagurtu. Hau berriz, sartu denetik ez da gelditu nire oinei musuka. Zuk ez didazu burua olioz igurtzi. Honek berriz, oinak ukendu zigurtzi dizkit. Beraz, hau diotzut, pekatu asko ditu, baina hainbesteko maitasuna ageri badu, jainkoak barkatu dizkion seinalea da. Gutxi barkatzen zaionak maitasun gutxi agertzen du.
Eta emakumeari esan zion.
Barkatuak dituzu zeure bekatuak.
Beste bazkaltiarrak beren artean hasi ziren esaten.
Norote dugu bekatuak barkatu ere egiten dituen hau?
Baina Jesusek esan zion emakumeari.
Zeure sinesmenak salbatu zaitu. Zoaz bakean.